taon na ang nakalipas,
wala nang sinabi. Won't go to waste.
Mga isyong tinututukan.
Maganda nga sana na ang tungtungan ng prinsipyo.
No longer will abuses be tolerated.
Mga pangyayaring binabantayan.
Maraming pong sira sa sistema.
My door is open for them.
Mga impormasyong dapat malaman ng bayan.
Not at this point.
Well, sa IPNP, yung pag-finding
na maabuso ng sistema.
Narito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon. Ngayon ay Miyerkules, 25 ng Marso, taong 2015. Ang oras ay ganap ng 6 na minuto makalipas ang 2 ng hapon. Ako si Alan Francisco.
At ako naman si Trisha Reyes.
At sa ulo ng mga balita. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan magtutulong-tulong upang mabawasan ang kahirapan sa bansa. 10 probinsya na nakapagtala ng mga pinakamahirap na pamilyang Pilipino, prioridad ng gobyerno.
Papel ng mga kababaihan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, kinilala ni Pangulong Aquino mga oportunidad para sa mga Pilipina, tiniyak ng pamahalaan.
Senado nanindigan sa inilabas nilang report kaugnay ng Mamasapano incident.
Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang Pilipinong nadamay sa bumagsak na German plane.
At tutorial program na layong magbigay na academic assistance para sa mga estudyante ng University of the Philippines muling inilunsad. Sa detalye ng mga balita, magtutulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan upang ipatupad ang isang joint initiative para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Sa isang statement mula sa Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster o HDPRC, inanunsyo nito ang pagpapatupad ng tinatawag na Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program o ASAP. Sinabi ni HDPRC Co-Chair at NEDA Director General Arsenio Balisacan na ang ASAP ay isang inter-agency effort na layong bawasan ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pagkataguyod ng programang pangkabuhayan at income-generating opportunities para sa mga mahirap na Pilipino. Ang naturang programa niya ay ang pinagsama-samang kaalaman mula sa mga naunang poverty reduction efforts ng pamahalaan.
At ang pinagkaiba lamang ngayon ng ASAP ayon kay Balisacan ay ang mas pinaigting nilang paghikayat sa partisipasyon ng pribadong sektor at ng local government units sa programa. Binigyang diin ni Balisacan na mayroong urgent need ang bansa upang masolusyonan ang lumalalang kahirapan na malulutas niya kung bibigyang oportunidad ang mga may hirap na pamilya na magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Ang mga programa aniya na nasa ilalim ng ASAP ay ang Universal Healthcare, Conditional Cash Transfer, Sustainable Livelihood, Abot Alam at iba pang proyektong inilaan para sa mga informal settlers.
Bibigyang prioridad ng ASAP ayon kay Balisacan ang 10 probinsya sa bansa, kabilang na ang Pangasinan, Quezon, Camarines Sur, Negros Occidental, Iloilo, Cebu, Leyte, Zamboanga del Sur, Davao del Sur at Sulu. Ang mga nasabing probinsya ayon naman kay Social Welfare Secretary Corazon Suliman at siya ring co-chair ng HDPRC ay pinili dahil naroon ang mga pinakamahirap na pamilyang Pilipino. Gayunman, tiniyak ni Suliman na ang ASAP ay patutupad depende sa pangailangan ng mga napiling probinsya.
Hinikayat ni Pangulong Benigno Aquino III ang mga kababaihan sa bansa na manguna sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito'y kasunod ng pakikiisa ng Pilipinas sa pagunita ng International Women's Month ngayong Marso. Sa isang event na inorganisa ng Technical and Education and Skills Development Authority o TESDA, tiniyak ni Pangulong Aquino na patuloy na itinataguyod ng kanyang administrasyon ang mga oportunidad para sa mga Pilipina, partikular sa pagiging isang small and medium-scale entrepreneurs.
Dagdag ni Aquino, mas maraming babae ang natutulungan at naaabot ng pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA, kaya dapat lang aniyang gamitin din ito ng mga Pilipina upang makatulong rin sa pagunlad ng ekonomiya. Pinapurihan din ito ang mga Pilipina dahil hindi na lamang sila tumatayong ilaw ng tahanan o simpleng kaagapay ng lalaki sa hanap buhay, kundi sila na mismo aniya ang nagsisilbing tanglaw ng kaunlaran at pag-asa para sa iba.
Nanindigan ang Senado sa inilabas nilang report kaugnay ng investigasyon sa Mama Sapano clash matapos ilabas na ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang sarili nitong report kaugnay ng nasabing insidente. Binigyang diin ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Senator Grace Po na suportado ng 20 senador ang isinagawa nilang report. Ani po, magkaiba ang naging resulta ng investigasyon ng Senado at MILF, lalo na sa usapin ng pagkakasawi ng 44 na miyembro ng PNP SAF. Sa report na isinumite ng MILF, sinabi ng grupo na bumawi lamang sila sa PNP SAF na sila anilang unang nagpaputok at lumabag umano sa ceasefire agreement. Ani po, ang magkaibang pananaw sa dalawang report ay maaaring dulot aniya ng magkaibaring grupo ng mga ebidensya at mga testigo na ginamit sa mga nasabing investigasyon. Dahil dito, nais niyang talakayin ng joint committees ang parehong report sa mga susunod o mga susunod na pagdinig.
Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino sa 150 pasahero at crew na pinangangambahang nasawi sa pagbagsak ng German plane sa France. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, ang impormasyong ito ay batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Paris, kung saan walang Pilipino ang kabilang sa lista ng mga pasahero ng Lufthansa's German Wings Flight 4U9525 na wala nga. Una nang naiulat na 144 na pasahero at 6 na crew ang sakay ng eroplano na biyaheng Barcelona, Spain, Germany.
At kaugnay naman po ng balitang pagbiyahe na ng mga express bus sa EDSA noong Lunes, makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Chief of Staff mula sa Office of the Chairman ng LTFRB na si Attorney Mary Ann Salada. Magandang hapon po, Attorney Salada.
Magandang umaga po sa ating mga listeners.
Yes, magandang hapon po, Attorney Salada, no? Nito nga pong Lunes ay sinimula na itong express bus dito sa EDSA. Kumusta naman po ang unang araw na yun na po na pagbiyahe nitong mga express bus sa lansangan?
Well, maayos naman ho yung unang biyahe ng express bus. Actually, trinay po namin yung express bus na E1 kung saan may mga bus stops sa Fairview, Litex Batasan, Ortigas Mega Mall, Ayala Avenue, tsaka Hilpuyat at Rojas Boulevard. Doon po sa aming biyahe mula sa Fairview hanggang sa May Ayala, inabot po ng nakatipid po ng around 30 minutes doon sa regular na biyahe po sa ganoong ruta din.
Mm-hmm. Alam niyo po, Attorney Salada, no, para lamang po sa mga tagapakinig po natin na hindi pa po masyadong familiar dito sa express bus na pinag-uusapan po natin, maaari po bang bigyan lamang niyo po kami ng maikling paliwanag o description nito pong express bus at bakit po ito nga bumabiyahe nga ngayon sa EDSA?
Oh, yung express bus, ito po yung mga bus na may piling bus stops lang po. Ang kanyang clientele will be yung mga nagtatrabaho sa may around Makati area. So, dahil sa konti lang yung bus stops, tapos pinapayagang dumaan sa underpass, inaasahan po na mas mabilis po siyang makakarating sa destinasyon. So, kaya po siya express kasi tinapyasan po natin yung mga dinadaanan na bus stops, pati rin po hinahayaan po natin silang dumaan sa mga underpass.
Mm-hmm. Siyempre, Attorney Salada, ang major concern ng ating mga pasahero, kumusta naman daw po ang pamasahe dito sa express bus kumpara po doon sa mga ordinaryong bus po na bumabiyahe sa EDSA?
Yung pamasahe ho niya, ganun din ho.
Mm-hmm.
So, kung kayo ay manggagaling sa Fairview at bababaho kayo sa Ortigas, kung ano ho yung dating yun ang pamasahe doon sa rutang yan, yun din ho yung pamasahin nyo sa express bus.
Mm-hmm. Attorney Salada, hanggang kailan po ba natin inaasahang magtatagal po itong express bus?
Inaasahan po natin na magtatagal po ito ng ilang buwan. titingnan po natin after ng ilang buwan na test nitong express bus kung pwede po siyang maging feasible na pagmatagalan na po talaga.
Mm-hmm. May plano po ba ang inyong mga ahensya na palawakin pa itong programang ito? Halimbawa na lamang po, ipatupad po ito sa buong bansa.
Sa ngayon, wala pa pong plano na ganyan.
Mm-hmm.
Ang plano po ng ahensya, particular na po yung DOTC at LTFRB, ay patuloy na i-upgrade ang mga public utility buses po natin sa pamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya.
Mm-hmm. With that po, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaunlak po sa panayam na ito, Attorney Salada. Nakausap po natin sa ating linya ng kombinasyon o komunikasyon ang Chief of Staff mula sa Office of the Chairman ng LTFRB na si Attorney Mary Ann Salada.
Ang oras sa buong kapuluan, 17 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Magbabalik ka ang DCUP News Headlines makalipas ang ilang paalala.
Nandiyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo papipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP News Headlines.
Nagbabalik ang DZUP News Headlines. Ako si Alan Francisco.
At ako naman si Trisha Reyes. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Hiniling na ng gobyerno ang tulong ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang maiwasan ang inaasahang power shortage sa bansa ngayong tag-init. Ayon kay Pangulong Benigno Aquino III, kabilang sa hiniling ng gobyerno sa NGCP ang pag-dispatch ng mga hydropower plant na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente tuwing peak hour. 40% ng capital stock ng NGCP ay pag-aari ng Chinese State Grid Corporation na nag-ooperate at nagme-maintain na ng power transmission lines at facilities sa bansa.
Samantala, sa putong ito, para naman sa ating UP News, muling inilunsad ang University of Student Council ng UP Diliman ang programang Turong Isko. At kaugnay nito at para sa mas komprehensibong detalye, kausapin natin ngayon sa linya ng ating telepono ang Basic Student Services Head ng USC at siya ring College of Engineering Representative, si Leo Lobigan. Good afternoon, Leo.
Good afternoon po, sir.
Okay, Leo, ako si Alan, kasama ko si Tricia at live tayo ngayon dito sa DZUP News Headlines. Okay, Leo, Turong Isko. Can you tell us more about this? Ano ba yung mga layunin nito?
So, ito po, magandang hapon sa lahat na nakikinig. So, ang Turong Isko po ay isang tutorial services na naglalayong maturuan po ang mga students po natin dito sa university tuwing may exam po sila or nangangailangan sila ng assistance. So, paano po ba natin ito ginawa? So, nag-invite po tayo ng mga partner organizations na nag-o-offer na po talaga ng tutorial services. So dito, mas marami pong tutors na makakapagturo sa mga students natin dito sa UP.
Okay, ang tanong ng ating mga nakikinig na ISKO at ISKA, ano-ano mga subjects ba yung mga itinuturo?
So sa ngayon po, ngayong second sem, nag-o-offer po tayo ng math series, chem series, physics. Meron din po tayong languages na ino-offer po na like Italian, ganyan po, and other subjects po na kailangan ng mga students ng tutorial services po.
Okay, and I understand, base rin sa aming research, no, ito ng, o ngayong SEM, yung pangalawang pagkakataon na nagkaroon netong turong ISGO. When was the last time, Leo?
Actually po, last SEM, every po bago magkaroon ng exam yung mga students like sa Math 17 or Chem, magkakaroon po ng tutorial services po. So, kung ilang exams po meron, for example, for Math 17, meron silang limang exams, meron po tayong limang tutorial services na mangyayari sa buong SEM.
Okay, so ngayong semester ay ito yung pangalawang pagkakataon, tama ba?
Yes po.
Mm-mm. At syempre, pinaka-importanting tanong pa rin, may bayad ba ito?
Syempre po, wala. Free service po ito ng ating University Student Council para sa mga UP students.
Okay, ito ba, nasabi mo UP students, no? How about yung mga outsider na mga estudyante rin?
Open naman po tayo sa mga outsiders. So, okay lang naman po kasi meron naman po tayong pre-registration online. So, basta mag-register lang po and yun, free naman po pa.
Okay.
Free pa rin po sa.
Yes. Leo, paano ba pinipili o ikinaklassify ng USC kung ano-ano yung mga subjects na ituturo? Dahil ba to sa mga sa bulto ng mga opinion at masasabi ng mga estudyante ng UP kung ano mga subjects sila pinaka-nahihirapan?
Actually po, depende po. Depende rin po ito sa mga partner organizations po natin kung ano po ba yung mga subjects na ino-offer nila. And depende rin po sa pangangailangan ng mga students. So, meron po kami mga PubMath, then i-contact lang po nila ako kung anong subject po yung kinakailangan po nila. Tapos, hanapan po natin ng paraan para mabigyan sila ng tutor. So, yun po.
Okay. Nabanggit mo na last year or last sem ito unang ginawa, no. Last sem ba, ano bang subject yung pinaka, ang tawag yan ay talagang nasubok itong tutor services ng USC?
Ayan po. So, yung Math 17 po tsaka yung Chem 16. Yan po yung laging dinudumog po ng mga UP students. So, okay. Napupuno po yung venue natin. So, ayan po. At marami rin po tayong tutors.
So, talagang related sa computation, no, Leo?
Opo.
Mm-mm. So, anyway, Leo, ito na yung chance mo para, syempre, announce din at makinig o marinig ng ating UP community itong servisyo hatid ng ating USC. Go ahead, Leo.
Ayan po. So, this coming Friday po, magkakaroon po ulit tayo ng turong ISKO. So, kung malalaman po natin, after ng Holy Week, pagkabalik ng ating mga UP students, magkakaroon na po tayo ng exam. Chem 16, third long exam. So, ayan. So, iniimbita ko po kayong lahat na mga mag-take ng Chem 16 exam na ngayong Friday, magkakaroon tayo ng tutorial services or review session 4 to 6 p.m. sa DLRC conference room.
Okay, so with that, maraming salamat sa iyong oras, sa Leo Lubigan, ang Basic Student Services Head ng USC at College of Engineering Representative.
Samantala, sa ibang balita, umabot na sa mahigit 12 milyong piso ang nakalap na pondo ng Philippine National Police o PNP para sa mga kaanak ng mga miyembro ng Special Action Force o SAF na nakainkuwentro ang MILF sa Mamasapano, Maguindanao noong 25 ng Enero. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Generoso Serbo, hinihintay na lamang nila ang aprobadong direktiba kung paano hahatiin sa mga kaanak ng mga pulis ang nalikom na pondo. Una nang nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kaanak ng SAF troopers mula sa iba't ibang donasyon, mula sa ilang tanggapan ng gobyerno at sa mga individual.
Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan, pinalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operator ng bus na sumunod sa fare matrix, lalo na ngayong darating na Holy Week. Ayon kay LTFRB Executive Director Attorney Bobit Cabrera, hindi maaaring hayaan ng mga kumpanya ng bus na mag-adjust ng pasahe. Dahil bukod aniya sa hindi magiging patas ang kompetisyon, mawala din aniya ang regulating power ng LTFRB. Tiniyak din ng LTFRB na mayroong sapat ng bilang ng bus na babiyahe pa uwi sa mga probinsya, lalo na at binigyan na nila ng special permit to operate ang 300 unit ng bus simula 29 ng Marso hanggang 16 ng Abril 2015.
Samantala, maglilibot ang mga ahente ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga bus terminal o pantalan at mga paliparan bago ang Semana Santa. Ayon kay DTI Undersecretary Victorio Dimagiba, ito ay upang matiyak na nakapaloob pa rin sa suggested retail price o SRP ang mga mabibiling produkto sa mga tindahan.
Samantala, sa puntong ito para naman sa ating ulat panahon, alamin natin niya mula kay Pag-asa weather forecaster Ginoong Jory Lois. Magandang hapon po, Ginoong Lois.
Magandang hapon, Alan and Tricia. Magandang hapon, Pilipinas. At para po sa magiging lagyan natin panahon, Northeast Monsoon pa rin ang nakaka-apekto dito sa Luzon. Dahil po rito ang Cagayan Valley, Cordillera at mga lalawigan ng Oror at Quezon ay makakaranas po ng maulap na kalangitan may kasamang mahinang mga pag-ulan. Ang rehiyon naman, ang Ilocos at Bicol ay magiging bahagyang maulap hanggang sa Kumisa maulap na may mga pulupulong mahinang pag-ulan. Ang Caraga naman at ang Northern Mindanao makakaranas naman ng maulap ding kalangitan may kasamang mahinang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat pagkulog. Ang Metro Manila at labing bahagi naman ng bansa magiging bahagyang maulap hanggang sa kuminsay maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat. Ang tinatayagot ng temperatura dito sa Metro Manila mula 23 hanggang 32 antas ng Celsius. Sumikat pang araw kaninang 5:57 at muli po ito lulubog alas 6:07 mamayang gabi. Philippine Standard Time, alas 2:38 ng hapon. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DST, ako po si Jory Lois. Nag-ulat.
Okay, maraming salamat sa iyong ulat panahon, Ginoong Jory Lois, ang weather forecaster mula dyan sa Pag-asa. At yan ang mga balitang tinutukan dito sa DZUP News Headlines. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng programang ito, kami, ang inyong mga tagapagbalita,
Tricia Reyes
at Alan Francisco. Susunod na po ang programang
May Punto Ka Dyan.
Sumainyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Masaya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Alas 4 ng umaga ay gising ka na. Habang ang mundo tulad ng iba ay tahimik pa. Alam mong sa puso mo'y maraming naghihintay. Na pag sumikat na ang araw ay nariyan ka na. Pagod ay nawawala sa iyong mga mata. Makita mo lang na kaming lahat ay masaya. Sa mga munting labi may ngiti ng pag-asa. Dahil sa iyo kami ay namulat sa tunay kong gabay sa buhay.
makulay puro. Ngayon ay nakita mo ang bunga ng iyong tagumpay. Silang dati paslit na inakay mong mangarap. Salamat sa lahat na naidulot mo. Nariyan ka lang, nariyan ka pa rin, o aking
magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa internet. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggo rin para po sa may punto ka dyan sa DZUP 1602. At yung awitin na may pamagat na guro mula po kay Bayang Baryo sa inialay po natin sa lahat po ng ating mga teachers, no, na naging katuwang ng atin pong mga magulang, ng atin pong mga estudyante, na by the way, ang dami na palang mga serye ng graduation ceremonies ngayon, ano? Dahil patapos na ang Marso at syempre ay bakasyon en grande ang atin pong mga estudyante, but not in UP dahil po meron kaming calendar change dito. So I think ang graduation dito ay sa darating pa na Hunyo. Kaya po yung mga, pero yung mga nasa public schools at private schools na elementary at high school, I believe karamihan sa kanila ay ito po ay medyo bakasyon mode na yung karamihan, ano, at yung iba nga nagpo-post na sa Facebook kaliwat kanang mga medalya at certificates at yung mga napakasaya ng kanilang mga magulang. Kaya congratulations po sa lahat po ng mga bagong graduates. Syempre kabilang po sa atin pong binabati ay ang atin pong mga magulang at ang ating mga teachers. Para po sa inyo ang unang awitin natin para sa hapong ito. At ang atin pong talakayan ay may kaugnayan po sa ating mga teachers ngayong hapon, dahil pag-uusapan natin ito pong K-12, dahil nga marami pong may mga sumasang-ayon, may mga tumututol dito po sa panukalang ito. At syempre ay meron rin pong update mula sa Supreme Court. Mamaya po ibabasahin ko yung update tungkol dyan, ha, pero ipapakilala ko po muna ang atin pong panauhin ngayong hapon. Siya po ang ating League of Filipino Students National Spokesperson at ang dati po nating student regent sa UP system, na walang iba kundi si Charisse Banyes. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Charisse.
Magandang hapon din po, Kapuntong Edge.
Kanina ay nagkaroon ng press conference ang inyong alliance. Atin munang ipakilala pala yung kanilang nabuong alliance, itong No to K-12 Alliance. Pakwentuhan mo na kami ano ang sino-sino ang bumubuo ng No to K-12 Alliance na ito.
Bali yung No to K-12 Alliance, yung kanyang relaunching kanina. Dahil noong 2011 pa lamang ay binubuo na itong alyansa na ito ng lahat ng tumututol sa programang K-12. So nandiyan ang iba't ibang student councils, student publications, student organizations, even teachers at parents po.
Alright. So kasama dito yung mga tumututol.
Opo.
Dito po sa, hindi na pa simpleng panukala, ito po'y batas na. Ito po'y Enhanced Basic Education Act of 2013, kung saan po yung mga, ito actually itong mga binabate rin pala natin, yung mga huling graduate ng high school, kung sakaling ito ay mag-push through talaga itong batas na ito. Last batch na ito ng mga fourth year or mga senior high school students, dahil po kung tuloy-tuloy ang implementation no, nito pong Enhanced Basic Education Act of 2013-12, sa darating po na school year 2016-2017, yun pong mga graduate ng high school, no, para hindi kayo malito, fourth year high school, papasok po sila sa grade 11.
Mm.
Tama? So sila po yung mga pioneers nito pong dagdag na dalawang taon no, ng atin pong basic education. Ang tanong natin sa iyo, Cha, ngayon, bakit nga ba tumututol? Opening muna tayo. Bakit nga ba tumututol ang mga mag-aaral sa usaping K-12 na ito? Ano ba talaga ang inyong, saang hugot? Saan nanggagaling yan?
Sa amin, hindi lang siya simpleng suspension eh. Pero junk altogether yung buong program. Una, ang gusto talaga naming makita ng mga mamayan, this program will further depress wages at paigtingin pa nito yung labor export policy sa ating bansa.
Mm-hmm.
Una yon. Pangalawa, sa ilalim ng K-12 program, pinaprivatize yung basic education na supposedly ay libre.
Mm-hmm.
No? At pangatlo, dahil mas papasahulin pa nito yung krisis sa edukasyon na dinarana sa ating bansa.
Mm-hmm. Yan, explain natin yung tatlong yan sa ating pagbabalik. Pero heto muna, update natin nga, ang Supreme Court po ay nag-release ng order. No? Inaatasan po ang education and labor officials na magresponde sa petisyon na nagalayong ipatigil no, ang K-12 o kindergarten to grade 12 basic education program na magdadagdag po ito ng dalawang taon sa high school. Para nga po, ang layunin nito ay para yung ating mga Filipino graduates ay maging mas competitive sa kanilang mga foreign counterparts. Ito po yung nilalayo ng batas. Isa po sa mga objectives no, para maging competitive no, yung mga Pinoy sa anumang larangan na kanyang pasukin. At sabi nga po dito ay binibigyan po ng 10 araw para po mag-comment. No, sina Education Secretary Armin Luistro, Labor Secretary Rosalinda Baldos, yung sa TESDA po, yung Director General na si Joel Villanueva, ang Commission on Higher Education Chair na si Patricia Licuanan at ang Secretary General ng House of Representatives. Meron pong 10 araw kaya hinihintay po natin no, yung reply. Ano kaya ang lalamanin nila? Ano kaya ang lalamanin ng kanila pong response doon sa petisyon na naglalayong ipatigil o suspend no, yung K-12 na ito? Ayon po sa Supreme Court spokesperson Theodore Te, the court required respondents to comment on the petition and the application of temporary restraining order within the 10 days from notice. May binanggit ka kanina, Cha, hindi lang simpleng suspension, kundi talagang totally tanggalin no, yung itong batas na ito. Pero naniniwala ba kayo under this term, under this, kasi 2016, magbabago na naman ng leadership no, sa Malacanang. So paano yun? Naniniwala ba kayo na kaya pang ihabol yan, given na pressed for time na eh, 2016 na yung implementation, or magsisimula yung grades 11 and 12?
Una, tingin namin na ill-prepared naman talaga yung Aquino government and the Department of Education to implement K-12. Pero ang tanong, bakit ba nila hinabol, no? Kahit alam nila na hindi naman talaga preparado. Ang isang magandang tignan, yung K-12 in-implement siya halos kasabay ng academic calendar shift kung sa mga kolehiyo. Bakit? Kasi hinahabol po ng gobyernong ito yung ASEAN integration by 2015.
Mm-hmm.
No, kung saan sinasabi sa ASEAN integration, kailangan i-standardize yung education, thus the K-12, thus the academic calendar shift, dahil gusto maging single economic community yung ASEAN.
Mm-hmm.
No, at para daw siya further na mag-attract ng foreign direct investments o yung production chain ng mga multinational corporations, especially those based in the US, ay ilagay sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So yun naman talaga yung objective nila. Kaya nila hinabol itong K-12 at academic calendar shift.
Mm-hmm. Ito po, may posisyon ang chairperson ng Senate Committee on Education, Arts and Culture na si Senator Pia Cayetano. Ang kanya pong binanggit ay ganito po, and I quote her, "Because I believe it has to happen. It's just a question of kailan dapat maituloy itong K-12. Ang tanong ko lang ay handa na nga ba tayo na gawin yun? Kasi kung hindi, wag naman nating sayangin yung oras ng mga estudyante." Quick comment dito sa statement na to, Cha.
Definitely, hindi talaga handa yung Department of Education. Hindi nandiyan yung mga shortages na hindi niya nare-resolve. Tapos maliit, nananatiling maliit ang pondo para sa edukasyon. Mas malaki pa rin for debt servicing. Sa isang forum nga, nagsishare na kahit sa teacher training, isang taon kang magtuturo pero isang linggo lang ang training for K-12. Wala silang mga textbooks. Ang meron lang ngayon ay modules at mga workbook na binabayaran pa ng mga estudyante. hindi talaga handa yung gobyerno para sa implementation. Pero sa amin, ang point nga kasi, hindi na lang siya usapin ng kung dapat ba siya isuspend dahil kung handa ba o hindi. Pero tingin namin, ang number one point namin, defective kasi yung curriculum. Kasi kung babalikan natin yung sinasabi na para maging competitive yung mga Pilipino sa ilalim ng K-12 program, pag tinignan mo naman yung curriculum, especially yung senior high school, yun ba yung masasabi nating competitive? Eh, ang mga kurso po doon, halimbawa, beauty and nail care, slaughtering operation, attractions and theme parks, caregiving, food and beverage, paano po maging barista, hairdressing, housekeeping, paano po maging katulong, wellness massage, contact center services, call center po, pati medical transcription nandoon sa senior high school. Tingin namin hindi ito to make Filipinos competitive eh. Pero ultimately, ang objective ng curriculum ay parang mga Pilipino ay maging cheap laborers, mag-provide ng murang lakas paggawa at o kaya naman maging overseas contractual workers. Yun ang objective ng curriculum. Kaya ang paninindigan namin dapat siyang ibasura kasi fundamentally problematic talaga ito. Ang tunguhin niya ay ganun yung nais niyang gawin dun sa mga kabataang Pilipino. Mm-hmm. Cheap laborers at OCWs.
Yung mga nabanggit mong mga courses, tsa, ito ay aprobado na ba ito? Meron na ba talagang programa para dyan?
Ito na yung sa senior high school ng DepEd. No? Kasi sa senior high school, sinasabi nila merong academic track, arts and culture, sports. Ito po yung technical vocational livelihood track. Mm-hmm. Ngayon, sa Philippine context, wherein you have a culture na yung mga kabataan ay nag-aaral para magkaroon sila ng trabaho, of course, edi yung mga kurso na quote-unquote in demand sa ibang mga bansa, yung kukunin nilang mga kurso.
Mm-hmm. Pero ito yung mga, yun nga, ito yung mga courses na offered na ngayon ng TESDA, no? Yung Technical Education and Services. Di ba meron na tayong ganyang existing eh? Parang sa tingin nyo ba ay hindi ito parang duplication lang nung existing na sa TESDA? Di ba parang, halimbawa kung ako, halimbawa ako'y fourth year, graduate na ako ngayon, tapos wala pa akong ganung funds para makapag-aral ng kolehiyo, magte-TESDA muna ako. Di ba parang may ganun rin mga kaisipan eh, pwede rin namang ikunin yan kung magte-TESDA na lang muna ako, or kung halimbawa may mga scholarship naman, pwedeng makapag-aral na ng kolehiyo. Anong pananaw niyo doon?
Actually, yung ganun nga parang nga siyang TESDA in high school eh. Talagang ini-incorporate sa buong curriculum. Bakit? Kasi yun nga yung binabrag about nitong K-12 at ng DepEd na pagtapos mo ng K-12 o pagtas mo ng senior high school, ay meron kang trabaho. No? Pero ano ba itong mga trabaho na ito? Di, syempre, una, madadagdagan, of course, yung bilang ng mga graduates na after K-12 ay magtatrabaho. At mas maraming labor force na wala namang nakikreate na jobs dun sa ating bansa. Ito pong, kumbaga, nagpipyesa ang mga malalaking korporasyon dahil kaya nilang ibayo pang pababain yung sahod ng ating mga manggagawa. And of course, dahil bata yung mga yan, mas kayang i-depress pa yung wages, lalo na wala pa yung experience and all that. Isa pa na dahil nga hindi nakakreate ng jobs, ang solution, iluwas sa ibang bansa itong mga kababayan natin. At least 5,000 Filipinos a day ang lumalabas sa bansa natin para maghanap ng trabaho dahil wala nga dito sa ating bayan. So, ito yung ultimate na objective nitong K-12. Talagang ang problema, hindi nire-resolve yung mga tunay na dahilan kung bakit walang trabaho sa ating bayan, at yung nagiging band-aid solution o solusyon ng gobyernong ito, either iluwas yung mga kababayan natin sa ibang bansa o kaya naman magpagtiyagain sila sa mga trabaho na napakabarat ng mga sahod dito sa sarili nating bayan.
Mm-hmm. Alright, no, kung nais nyo po makibahagi sa ating talakayan, itutuloy po natin to after a short break. Kasama pa rin po natin si Charisse Banyes ng League of Filipino Students at itong No to K-12 Alliance. At syempre, kung kayo po nais makibahagi, nais nyo pong mag-comment, magtanong, agree o disagree kayo sa mga punto ng kanila pong alyansa, ay pwede po kayong tumawag sa 503-8288, mag-text kayo sa 0927-220-8332, at yung mga online po natin na mga tagapakinig ay pwede po kayong mag-post sa Facebook page natin. So kami po ay nasa Facebook, DZUP 1602 AM, o sa may punto ka diyan, wala po yung patlang. Tayo po ay magbe-break muna, oras po natin 10 minuto bago po ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang may punto ka diyan.
Sa DZUP 1602.
nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa ating programa at patuloy po ang inyong suporta. Kami po ay inaanyayahan namin kayo na mag-text o tumawag para po ay marinig natin ang inyong pong mga punto, matalakay po natin yung inyong mga tanong, inyong pong mga comments at reaction sa ating puntuhan ngayong hapon. Ang ating pong pangunahing paksa, yung mga kachuchunin lamang, ito pong K-12, no, dahil nga po may petition sa Supreme Court na naglalayon pong ipatigil ito, i-suspend. At yun nga, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema na sagutin ito ng DepEd, ng Department of Labor and Employment at ang iba pang mga stakeholders gaya ng CHED. Alright, ngayon po kasama natin ngayong sa ating talakayan ang mula po sa No to K-12 Alliance at ang National Spokesperson ng League of Filipino Students na si Charisse Banyes. Balikan natin yung puntuhan natin kanina. Isang araw sa mga binanggit natin kanina, no, yung being competitive, no, ng mga Pinoy in terms of siguro sa labor market. Kaya nga napasok dito ang usapin ng DOLE kasi sila ay kasama dito sa mga pinasasagot ng Supreme Court. Ang tanong natin siya, hindi nyo ba nakikita na ideya na ito'y magbibigay ng solusyon sa napakalaking unemployment ng bansa? Kasi ang daming taon-taon, no, meron tayong mga reports, lalo na palapit ng Labor Day, doon natin makikita ang daming mga Pinoy na mga walang trabaho. Sabi mo nga kanina, 5,000 mga Pilipino ang umaalis. Araw-araw ba yun?
Yes,
para nga po mga ibang bayan. Ito, lagi namang cliche ito, to seek greener pastures abroad. At yung ating mga, hindi pa natin bilang dito yung mga may trabaho pero feeling nila kulang pa rin, no, yung mga underemployed
o hindi angkop nila,
'di ba? Sa tingin niyo ba hindi ito sasagot doon, no, na magiging measure ito to address the need for more jobs in the country? At karamihan naman talaga sa mga trabaho na meron ay yung itong mga trabaho, mga technical and vocational na mga work. Ano ang pananaw niyo dito?
Actually, 11.2 million yung underemployed sa bansa. So that's 10% of the labor force na, no. Tingin namin yung K-12 hindi niya ire-resolve yung roots ng unemployment at saka mababang sahod sa ating bansa. Actually, i-aggravate o palalalain niya pa
yun. Sa paanong paraan?
Well, syempre yun, katulad ng binanggit natin kanina, pag mas maraming naka-join ng labor force under the K-12 dahil nga enrollment to employment yung sinasabi niya, mas kayang pababain yung sahod ng mga multinational corporation na, well, yung US ngayon, for example, ay nasa financial crisis pa rin, prolonged, no, at lumalalim pa. So, kailangan nila saan further makaka-extract ng profit, eh. Tapos yun nga, na lumuluwas sa ibang bansa yung mga kababayan natin. Ang tanong, bakit ba yun lamang yung tipo ng mga trabaho na, kumbaga, parang available para sa ating mga mamayan, maging call center agent, maging matador o maging cook o maging domestic helper, no? Ito yung mga trabaho na idinidemand ng iba pang mga bansa na yung Pilipinas sa matagal na panahon sinusupply natin yan. Unang tingin namin kung usapin ng employment yan, mahalaga para sa Pilipinas yung pagtatayo ng sariling mga industriya, no? Dahil wala tayong sariling mga industriya, hindi rin tayo makasecure ng trabaho para sa mga kababayan natin. Kaya nga nagiging solusyon yung labor export.
Kaya nga po ay ang dami pong mga Pilipino ngayon na talagang nakikipagsapalaran, no? Mm-hmm. Para nga mababuhay yung pamilya, mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata. Ito pa, makapag-aral. Actually, yun yung pinakapunto ba't lumalabas yung mga nanay natin. Para makabigyan ng magandang edukasyon ng yung ating mga anak. Yun po yung pangunahin dito na punto. Balik tayo, may nabanggit ka kanina, Cha, na ito pong batas na ito na K-12 o Enhanced Basic Education Act of 2013. Ang inyong unity statement dito ay binabanggit ay mas lalo nitong papalalimin, no, yung kasalukuyang problema natin sa educational system. Mm-hmm. Bakit nyo nakikitang magiging oportunidad pa ito pa mas lalong maging mas maging malala ang sitwasyon sa halip na ito'y mag-improve gaya ng kanyang layunin na nabanggit?
For one, yung overarching na problema ng Philippine educational system is that it is colonial, no? Mm-hmm. Patterned siya hindi sa pangangailangan ng ating bansa kundi para sa pangangailangan ng mga dayuhang bayan, specifically US. Pero yung K-12, for instance, nire-recommend yan sa Philippine Skills Report, Skills for the Labor Market ng International Monetary Fund at World Bank. Kasi sinasabi niya na ang problema lang natin ay jobs mismatch. Mm-hmm. Na sa actual, ay, ang problema natin, wala tayong industriya, kaya walang trabaho. Sa matagal na panahon, nakakapagdikta yung mga multilateral lending institutions such as the IMF, World Bank, and Asian Development Bank sa sektor ng edukasyon. Actually, sa K-12, yung Asian Development Bank ay nagpautang na ng $300 million para sa implementation nito. Hmm. At dahil dependent din yung education sector sa ayuda ng mga institusyong ito na dominated by the US, of course, natatali din yung educational policies natin dyan. Hmm. Yun yung isa. Ang isa pa namin nakikitang problema, at ito nga yung second point namin sa aming unity statement, yung pagiging kalakal sa edukasyon, yung may price tag siya na kung sino lang ang may kayang magbayad ay siya lang makapag-aaral. Ganun ang gagawin ng K-12. Bakit? Kasi under the senior high school program, at least 4 million ang inaasahan ng DepEd na papasok sa senior high school program, grade 11 and grade 12. 60% nun mapupunta sa mga DepEd SHS na tinatawag. Samantalang 40% ay mapupunta sa non-DepEd o kaya private na higher educational institutions na mag-o-offer ng senior high school. Kasi ganun na yung mangyayari ngayon. May mga state U at merong mga private schools na dahil walang enrollees sa taong 2016 na first year na students ay papayagan ng DepEd na mag-offer ng senior high school program. Pero kung sa SUC ka at private school ka mag-senior high school, hindi siya libre. No,
may meron bayad
lang
yun.
Yeah, meron lang tinatawag na parang voucher system itong DepEd na quote unquote ay magsa-subsidize siya. Pero halimbawa sa isang state U, Polytechnic University of the Philippines, 16,000 ang senior high school, no? Pag PUP student ka o kaya PUP lab school student ka, 1.5 lang. Ngayon 16,000 na. Ang sinasabi ng DepEd, at least ang mga shoulder niya dyan ay 8,000 lang kalahati. Eh, saan kukunin lang magulang yung kalahati? Ibig sabihin, babayaran nila yon. So, ngayon, pinapaubaya sa private sector, no, yung basic education, na sa ilalim ng konstitusyon, bawal. Kasi dapat ang basic education ay libre.
Libre, oo.
Also, nakakatanggap kami ng ilang mga reports na big businessmen such as yung mga Ayala, sina Henry C., ay nag-i-invest ngayon, bumibili ng mga eskwelahan na maaring mag-offer ng senior high school. Dahil nga, makukushon yung profit nila sa pamamagitan ng voucher system ng gobyerno. Mm-hmm. So, halimbawa, yung voucher system, by 2015, $8.44 billion ang ibabudget nila doon. Which is a problem. Eh, sa halip na ibigay mo yan sa public education para mapunan yung mga kulang, eh aba bibigay mo pa sa mga private school na ang sasaluhin nila ay profit.
Mm-hmm. Ako parang malaking punto yung sinasabi mo kanina na yun nga, yung mga, paano yung mga nasa public schools ngayon, eh hindi, halimbawa, sobrang kulang no, ng mga programs, walang mag-o-offer or siguro dun pa pupunto dun sa binanggit mo kanina, paano yung training ng mga teachers natin na one week lang ang ginawang training tapos wala pang mga nabanggit mong module. Pero alam ko dito sa UP may meron rin tayo ang ating NISMED ay nagbibigay rin ng training. I think itong magiging busy sila for the whole summer period para nga dun sa pagsasanay, no? Pero beyond no all these preparations, yung nabanggit mo nga na mas embedded pa doon sa mismong sistema, no? Dati pa, meron rin tayong proposal, di ba, yung Makabayan Curriculum. Mm-hmm. Naalala ko yun, eh, na parang babawasan yung oras
for
para doon sa...
Araling panlipunan.
Ano ba yun? Mm-hmm. Ano ang naging... May assessment rin ba doon para malaman rin natin kung naging effective ito nga pong mga programs? Kasi ito ay, hindi po ito mga ano lang ha, mga short term, long term pa si... Sisimula na nga po eh at meron ng implementation ito nga pong batas na ito. Sa tingin nyo ba may nabasa nyo ba yung evaluation nito?
Yeah, actually for instance, yun yung isang hinahanap sa DepEd na meron na naman kayong major na pagbabago sa curriculum. Eh ano nangyari dun sa Makabayan kung saan pinaiksi yung oras sa pag-aaral ng Araling Panlipunan, social studies yun eh.
Oo.
Yun yung nagke-create ng diwa ng pagiging Makabayan for instance sa ating mga kabataan pero pinaiksi yung oras doon. No? So actually, kahit kami, wala pa kaming nababasang assessment as regards to that. Tapos ngayon, ganun ang ipapattern yung curriculum para ano siya, magsilbi na steady supply talaga of cheap laborers ngayon. Mm-hmm. Of course, sa tertiary education, meron din yung pag-aaral ng Filipino, tatanggalin through CHED Memo No. 20, which we think is related din dun sa K-12 program.
Mm-hmm.
No? Similar yung gagawin eh, yung mga nationalist na aspect ng educational curriculum, yun yung unti-unting tinatanggal.
Mm-hmm. Ito, balikan natin yung binanggit kanina ni Cha. Tungkol doon sa usapin ng transition fund. Ito nga po, the Commission on Higher Education is pushing for the passage of a law that would allocate $29 billion transition fund to support college teachers to be affected by the implementation of the K-12 program. Kasi nga, yung meron speculation, no, ang iba, na sinasabi na maraming mawawalan po ng trabaho dahil wala pong i-entra sa first year college, no, come 2016, kung saan papasok po yung mga dapat sana ay high school graduates at magpapasok ng first year, may grade 11 sila. Mm-hmm. So ito po yung panukala na $29 billion na transition fund para nga po sa college teachers. Ayon po kay CHED Commissioner Maria Cynthia Rose Banzon Bautista, ito pong proposed transition ay gagamitin po para suportahan hindi lamang po yung mawawala ng trabaho ng mga teachers. Pero ito rin po ay gagamitin no, para doon sa makakatanggap ng subsidy sa salary dahil nga po sa lower enrollment sa colleges na inaasahan po sa transition period. Ayon po kay Bautista, and I quote, "It's not just labor fund, it's both a welfare and developmental fund." Mm-hmm. Quick comment tungkol dito.
Tingin namin sinisikap ng gobyerno na palubagin yung loob ng mga, ang estimate namin at least 80,000 teaching and non-teaching personnel na maaring matanggal dahil walang enrollment sa school year 2016. Actually, ang malaking bahagi dyan, yung 12 billion, yun yung ibibigay nila 30,000 sa teachers tapos 15 sa non-teaching monthly no hanggang sa makahanap sila ng trabaho. Tapos yung 13 billion, another 13 billion naman, sabi nila, kung mawalan kayo ng trabaho at hindi pa kayo makahanap, di pansamantala mag-grad studies muna kayo.
Mm-hmm.
At popondohan niya ng gobyerno, parang ganun. Pero the point is, the fact na merong ganyang pinupush na bill ay hindi na lang speculation, kundi totoo na meron na talagang mga matatanggalan ng trabaho.